Thank you, Eddie Mar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga yung katabi mo ng magandang maganda ka ngayon. At kung lalaki yung katabi mo, yung gwapo mo pala sa personal. Kung napansin ninyo na ano, kukunti tayo ngayon dahil yung pong mga women, karamihan sa mga kababaihan po ay nandun sa Tagaytay for their women's breakthrough. Ang hirap pala ng pakiramdam nang wala yung karamihan ng mga kababaihan, ano? Parang may kulang, no? Parang, lalo pag tumingin ka sa stage, puro lalaking nandito, parang may kulang, no? Hindi naman sa, nakulangan ako doon sa ating praise and worship. Pero parang walang kulay, di ba? Walang kulay, walang glow, walang bango. So ganyan pala ang buhay kapag wala ang mga kababaihan. Although we have some ladies here sayang hindi kayo nakasama sa Women's Breakthrough, but hopefully next time you'll be able to join. Siguro mga 89 na women yung nasa Tagaytay ngayon, and let's continue to pray for them, no? Let's continue to pray for them. Okay. So, buksan po natin ang mga Bibles natin sa Hebrews chapter 13, verses 7 to 17. At kung meron kayong Biblia, buksan po natin dyan. Hebrews 13. Ayan. Nasa huling chapter na tayo ng Hebrews eh. Okay, kung nakita nyo na, can you say amen? Ayan. Okay, ang atin pong title ng message ngayong umagang ito ay The Hope of Christmas. The Hope of Christmas. Sige, tumayo po tayong lahat para basahin ang salita ng Panginoon, verse 7 to verse 17. Okay? Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay nating basahin. Ready, go? Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods which have not benefited those devoted to them. We have an altar from which those who have served the tent have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Through him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God that is the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. And let them do this with joy, not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, at dalangin po namin ang patuloy mong paglingap at pagpisan sa amin, O Diyos, upang ang iyong presensya ay aming maramdaman, ang iyong salita ay talagang tumimo sa aming puso at sa aming isipan, at lumikha po ng pagbabago sa aming buhay. Alaala po namin ang aming karamihan sa mga kababaihan na nandun po sa Tagaytay. Dalangin namin to continue to give them breakthrough so that they can break forth. Lord, anoint them and meet with them in a very intimate and personal way, Lord. At ingatan mo rin po sila sa kanilang pagbalik dito, sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po, Lord God. We give you all the glory and we give you all the praise. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na tayo sa presensya po ng Panginoon. Okay. So kung titingnan po natin yung salita ng Panginoon dito, yung verse 7, 8, and 9, in a way, this will be the summary of the message. No? Merong tatlong namumuong problema dito sa mga Hebreo, taga-Hebreo. Una, ang unang problema po nila ay merong mga kapatirang naulila. Okay. Pangalawa, meron ding kapatirang naalipin. At pangatlo, may mga kapatirang napabayaan. So, tatlong larangan po yan na ating pag-uusapan ngayon. So, if we read again, verse 7, sabi dito, "Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith." And then, saka po sinabi yung Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa totoo lang po, napakagandang verse nito na pwede nating memoryahin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? Pagkatapos po nun, ang binanggit naman ay do not be led away by diverse and strange teachings. For it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods which have not benefited those devoted to them. Mas maganda siguro kung basahin natin sa Tagalog, ano? Para mas maunawaan natin, tumago sa puso natin. Verse 7, ito. "Alalahanin niyo ang mga namuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, tularan ninyo ang kanilang pananampalataya." Then, biglang binanggit dito, kung sino si Jesucristo noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Then biglang huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag sa ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Sometimes it's so strange, no? When you look at this passage, di ba? Ang ganda-ganda nung verse 8. Tama? Ang ganda-ganda nung verse 8. Si Jesus ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at hanggang bukas. Pero kung isipin mo, nakapalaman siya sa dalawang talata na parang ano bang sense noon? Ano? Anong sense nung verse 7 at anong sense nung verse 9? Sa totoo lang, palaman po yung verse 8. Tinapay po yung verse 7 at yung verse 9. Yan ang mga tinapay. Okay. Bakit kaya binanggit yung pag-asa natin na si Jesus ay hindi nagbabago sa pabago-bagong panahon? Eh kasi nga po, yung pong verse 7, sa original po na pagkakasulat nito, ang binanggit po dito, alalahanin niyo ang mga namuno, hindi po namumuno, namuno sa inyo nung mga nakaraan. At itong mga namuno na ito, karamihan dito ay mga lumisa na. Mga namatay na. No? Alalahanin nyo daw kung ano yung kanila mga ginawa. So, ang mga kapatiran dito ng sinulatan ng Hebreo, eh marami po dito nangungulila dahil sila ay naiwanan na ng kanila mga leaders. No? People, they come and go. Leaders, they don't stay. So they need an anchor. They need a source of hope. Kaya binanggit yung verse 8. So even if your leaders are gone, but Jesus is the same. Amen po ba? Then pagdating ng verse 7, huwag kayong patangay sa iba-ibang klase ng katuruan. So ito naman po, may kinalaman sa mga false teachings. No? At dahil dun sa mga maling katuruan na ito, naalipin po ang ilan sa kanila. Na dapat sana malaya ka na, naging alipin ka pa. So ang nagbibigay ngayon ng pag-asa sa atin, ibabalikan mo pa rin yung verse 8 na sinabing, Jesus Christ is the same today, yesterday, today, and forever. No? Saan ka nga ba titindig sa panahon na kagaya nito na pabago-bago ang panahon? No? Uso noon, ngayon, laos na. Kung naalala niyo yung panahon dati, usong-uso yung bell bottom, di ba? Pala-para ng laylayan. Nung nagkasawaan na, patulisan naman ng baston, no? At paiklian naman ng pantalon. Nung ako ho'y binata, maliit lang naman ang aking love gift, pero nangarap ako ng isang jacket na talagang ang ganda-ganda. No? Medyo malapad yung kanyang kwelyo. Ipon po ako ng ipon, ipon ako ng ipon. Hanggang finally, nabili ko na yung jacket na pangarap ko. Kaya lang nung nabili ko, hindi na uso. ang hirap nung ganun, ano? Yung pang ipon ka ng ipon, eh talagang nawawala sa uso. No? Pabago-bago, weather-weather lang ang panahon. Pinatalsik noon, presidente na ngayon. Di ba? Ramdam mo ba yung mundo na malikot, mabuhay, madulas na humuhulagpos sa iyong mga kamay. Ang panahong pabago-bago, parang ipo-ipo, pataas, pababa. Minsan pakiramdam mo, parang nakikipagbuno ka doon sa unos. No? Habang nakapanguyapit ka sa nag-iisang puno sa hampas ng hangin at ng ulan. Minsan naman, pakiramdam mo para kang isang bangkang inaanod ng isang napakaalong dagat habang binubugahan ka ng tubig ng Chinese militia. No? Isipin mo yun kung ganun yung itsura mo. O baka naman minsan para kang naiwang marites. No? Galit ka na ipinaglaban si Catherine at isinumpa mo si Daniel at si Andrea. Ngunit nagising ka sa isang umaga, nagkabali ka na sila. No? Pambihira, ano? Ano ba yan? Naka-move on na sila, ikaw hindi pa. No, hindi ka baka move on. Ganyan ang mundo natin ngayon. Kaibigan mo dati, kaaway mo ngayon. Kausap mo lang kanina, pinaglalamayan na ngayon. Hari ng kalsada ang jeepney. Di ba? Noon. Pero bilang na ang mga araw, ngayon. Saan ka kaya sisilong pag bumabagyo? Saan ka susuong kapag ka madilim ang paligid mo? At saan ka kakapit kapag umuuga na ang tinutungtungan mo? Anong sabi? Si Jesus ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at bukas. Sa pabago-bagong panahon, merong hindi nagbabago. At sino yon? Ang Diyos. Amen po ba? Pwede pong palakpakan natin ang ating Panginoon? Nagbabago tayo ng anyo, tumatanda tayo, nagbabago ang mga tao sa paligid natin, no? Pero si Jesus, kailanman ay mananatiling tapat. Purihin ng Panginoon. So anong pag-aasang naghihintay sa atin sa mga talatang ito? No, there is hope for the orphans. No, there's hope for the orphans. Sa verse 7, kung paanong ang mga kapatiran na ito ay naiwanan ng kanilang mga leaders, no. They look up to their leaders, they admire their leaders, they honor their leaders, but some of them went to be with the Lord. They passed on. Naalala ko nung si Billy Graham ay namatay. So maraming nag-aalala, paano na ang Christianity kung wala na si Billy Graham? Nung namatay si Ravi Zacharias, eh ganun din. Ako'y hindi rin makamove on nung namatay si Ravi Zacharias. Kasi paano, sino na magtatanggol sa pananampalataya kung wala na si Ravi Zacharias? So isang araw, malungkot na malungkot ako, pero pangalawang araw, confused ako sa dami ng mga scandals na na-involve si Ravi Zacharias. Pero ang isang dinamdam ko na matindi ay ang pagpanaw ni Timothy Keller na aking isang paboritong writer, author. No? Sapagkat siya po'y kinuha na ng Lord because of pancreatic cancer. No? Misa niisipin mo, bakit ganun? No? Nagtapat naman sa Panginoon, naglingkod sa Diyos, pero bakit namatay sa cancer? No? At hangang-hanga po ako sa kanya every time na magsasalita siya. Hindi siya dynamic speaker, but ang bawat bitaw ng kanyang salita ay talaga pong mapapaisip ka. Ang mga katagang lumalabas sa kanyang labi ay talagang ramdam mo, no? At malalim, no? At talagang babaunin mo. Kung meron kang talagang hahanap ka ng ballpen at isusulat mo kasi talagang iisip at iisipin mo, bubulay-bulayin mo mga salita ni Timothy Keller. And when he died, sabi ko, paano na kaya? Paano na kaya? Sino pa yung aabangan ko na author? Sino pa yung magsusulat ng mga magagandang mensahe galing sa Panginoon. Di ba? At ganito yung pakiramdam ng mga tao sa Hebreo, because their leaders, sabihin ganun, yung mga namuno sa inyo, alalahanin nyo. Siguro sa panahon natin, sa panahon nila, very unstable and shaky, hindi steady ang lahat. No? Pero sabi, alalahanin nyo, meron kayong mga leaders noon. And what you should do is be inspired by them. Anong makaka-inspire sa atin? No? Anong makaka-inspire sa atin? Sabi dito, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Alalahanin nyo yung mga leaders nyo because they had the word of God. No? Then consider the outcome of their way of life, yung life nila. Alalahanin mo yung buhay nila at imitate their faith. Gayahin mo yung kanilang pananampalataya. Hindi ho habang panahon, nandito kami. No? Who knows? Hindi ko alam kung hanggang kailan lang ang aking buhay. No? Nung nawala din si Kaado, ay iniisip namin, paano na ang Crossroad? Paano na ang Christ and Throne Church? Paano na ang CEC? Nawala na yung aming founder. Nawala si Ate Lita Godoy. Nawala si Mami Lydia. No? Halos, ang hirap pong dali nun. No? Pero salamat sapagkat sa kanilang halimbawa, sa kanilang mga salita ng Diyos na itanim sa puso namin. No? Lalo yung 12 disciple ni Ate Lita. Eh, karamihan po dyan, mga pastor na ngayon. Kaya hindi po nawala at hindi po nasayang ang kanilang buhay. No? At sana din po yung mga taon na ginugol namin mag-asawa, paglilingkod sa Crossroad Church ay magkaroon din ng bunga sa buhay natin. No? Maalala niyo po yung pananampalataya, yung salita ng Diyos at saka yung klase ng pamumuhay. No? That's something that we can say we're so blessed. No, to be a part of your life. Hindi po ako nagpapaalam. Nagpapaalam lang ako sa 2023. At bagong taon na, no? Kaya meron ng bagong buhay, no? At sana pagpapalit ng taon, magbago na rin tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Amen ba? So, para po sa mga naulila, may babalikan ka. Ito yung mga men and women of God who lived by faith. Men and women of God whose lives are focused on Jesus Christ. We can always look back and be inspired by their lives. Kaya babalikan po natin ito na sila, nakasentro ang buhay nila sa Panginoon. Kaya kahit nagbabago-bago ang buhay ng mga tao sa paligid natin at kahit may mga taong kasama tayo ngayon, wala na ngayon, na dati kasama natin, wala na ngayon, pero merong Panginoong Jesus na hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ganda ng pagkakasulat nga dito sa Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kasi sa original po na lingwahe, ganito pagkakasulat. Si Jesucristo noon. Ha? Noon. Nung unang panahon. Ngayon ay pareho pa rin. At hanggang sa dulo. Hanggang sa huli. Si Jesus na nagsimula ng lahat at siya ang dahilan ng lahat, siya ang kauwian nating lahat. At kung sino si Jesus, how you found Jesus, no? How good he is, how faithful he is, how merciful Jesus is, kung gaanong kaganda ng kalooban ni Jesus, kung gaanong katatag ng kanyang paninindigan, kung gaano ang katapatan ng kanyang mga pangako noon, kung paanong gumawa siya ng himala noon, kung paanong, no? Gumawa siya ng daan kung walang daan noon. Ngayon, sabing ganun, totoo pa rin. Kung ano noon siya, ngayon, totoo pa rin. The same pa rin ngayon. At lalo pa bukas. Kaya kung yung mga magulang mo na talagang sinandigan mo at inasahan mo na talagang forever na nandyan, hindi habang panahon nandyan ang mga magulang natin. Isang araw kukunin sila ng Panginoon. No? Tanong, pag wala na sila, kanino kakakapit? Kapag wala na yung mga tinitingala mo na mga leaders, wala na yung mentor mo, wala na yung coach mo, wala na yung uncle mo na nagsusupport sa'yo, kanino ka lalapit? Diba? Kaya sabi, huwag kang tumingin sa tao. Amen? Huwag kang tumingin sa tao. Hangaan mo lang siya. Pero huwag kang aasa sa kanya. Okay? Hangaan mo itong mga lalaki at babaeng, dakilang lalaki at babae ng Panginoon. Hangaan mo sila. Pero huwag kang aasa sa kanila. Kasi ang pag-asa mo, wala sa kanila. Amen? Kahit espesyalista yan, kahit matalino yan, kahit magaling yan, wala ang pag-asa natin sa kanila. Ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoon. Amen? Sa kanyang papuri, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kasi mawala man tayo, no? Maiwan man ang ating mga anak. Panatag tayo. Bakit? Alam nating buhay ang Diyos. Kung sinong Diyos na nagtaguyod sa atin, siya din magtataguyod sa ating mga anak. Amen? We cannot be responsible for everything. God knows how to take care of His children and even your own children. Amen? And even your children in the womb, God can take care of them. Amen? Hallelujah. Praise God. Pangalawa, hindi lang hope for the orphans, but hope for the oppressed. No? Oppressed. Sabihin natin, oppressed. Ito yung mga oppressed na mga tao dahil sila ay naalipin. Sila ay ginipit. Ginipit nino. Ay nung mga relihiyosong mga tao nung panahon nila na masyadong nakakapit sa kanilang tradisyon, sa kanilang mga dating paniniwala, na ibinabalik-pilit yung mga mananampalataya sa lumang nakagisna nila. No? Pinipilit nilang hatakin, haplitin yung mga tao pabalik sa Judaism. Kasi po, ang religion ng Israel ay Judaism. No? Si Moses ang kanilang talagang kinikilala, no? At talagang yung batas ay talagang nakaporma, at hindi ka pwedeng talagang kumaliwa o kumanan, dapat talagang para kang ano sa Tagalog yung tiptoe? Pag naglalakad ka, parang naka... ano yun? Nakatingkayad ka, nakaliyad ka, you toe the line, kasi pag nagkamali ka, paparusahan ka. Ganun po yung batas ng mga Israelita. Pinalaya na tayo doon nung dumating si Jesus. No? Sabi ni Jesus, kaya ako na parito para tuparin yung kautusan para hindi ka na maging alipin noon. Kaya lang may mga mananampalataya nung panahon nila na hindi nakukontento kay Jesus. Parang hindi sapat si Jesus. Kailangan balikan pa rin natin yung batas. No? Tanggapin mo si Jesus pero magpatuli ka pa rin. Tanggapin mo si Jesus pero gawin mo pa rin ang mga reglamento at ang mga kautusan at yung mga itinatadhana ng batas. Kasi sa tingin nila, hindi sapat si Jesus. Pero kapatid, sapat si Jesus eh. Hindi mo na kinakailang balikan pa yung mga nakaugalian at mga nakagisnan na mga katuruan. No? So, may mga false teachings. At ang sabi nga dun sa verse, no? Can we flash the verse? Ang sabi doon sa verse natin, verse 9, do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace. Sabi mo, grace. Biyaya. Not by foods. Hindi sa pagkain, which have not benefited those who devoted to them. So, sinummarize po dito yung dalawang klase ng katuruan. Yung isa, may kinalaman sa grace, yung biyaya na daladala ni Jesus Christ. At yung isa, may kinalaman sa foods. Yung food po dito, kung nag-aaral po kayo ng pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, ito yung figure of speech. Metonymy ito. Ang ibig sabihin ng metonymy, yung isang parte o isang aspeto, pwede nang sakupin yung kabuuan. So, ibig sabihin, yung food dito ay kinalaman sa buong kautusan. Yung bawal ganito, bawal ganyan. No? Bawal ang... ano yung mga bawal sa Bible? Bawal ang baboy. bawal ang dugo, bawal ang kainin ng ano, ang hipon, bawal ang alimango, basta puro masasarap yata yung mga bawal yan. Bawal yung hito, bawal yung yan yung mga bawal yung walang kaliskis. Ang daming bawal sa Bible eh, no? Kung isipin mo, may sense naman kasi kung sobra ka namang kain ng alimango o ng hipon, no, pwede kang magka-hypertension, di ba? Magbabara yan sa puso mo. Health-wise, magandang umiwas. Pero para sa mga Hudyo, may tono ng relihiyon yun eh. Merong tono ng pag kinain mo yan, gagagalit ang Diyos sa'yo. Merong elemento ng ganun eh. Pero pag hindi ka kumain, ngingiti si Lord sa'yo. Di ba? So merong religious tone, merong spiritual tone yung mga bawal-bawal na yun. No? Not necessarily because of health reasons. No? Pero sabi nga, pinalaya tayo ng Panginoon doon. Kaya nga nung si Pedro, di ba? Nananalangin siya, tapos may bumabang telon o parang kumot. Tapos ang laman ng kumot doon ay nandun yung hito, nandun yung hipon, nandun yung alimango, nandun yung baboy, nandun yung mga bawal. Tapos sabi ng Lord sa kanya, Pedro, pumatay ka't kumain. Sabi niya, Lord, hindi pwede, masama yan. Eh, sabi ni Lord, pwede na nga eh, dahil nilinis ko na eh. No? So yun naman pala, pwede na palang kumain ng alimango. Pwede palang kumain ng hipon, pwede na pala. Basta may pagpapasalamat, no? At dapat moderate lang. Sabi mo sa katabi mo, kumain ka, pero alalay lang. So, hindi natin iniiwasan dahil magagalit si Lord kapag kinain natin. Hindi natin iniiwasan dahil baka mamaya husgahan tayo ni God dahil bawal yan. Hindi ganun. Kundi, ikaw yon at your own risk, at your ikaw mismo. Pag sobra, mapapahama ka. Pero walang kinalaman na yan sa religion. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, may mga religiously sinasabi nila, kagaya ng sa mga sabadista, na talaga bawal yan kasi mayroong religious tone. Tayo walang religious tone. Walang tono ng pagiging tradisyonal o religyoso. Kung bakit? It's because of health reasons. No? Now, hindi lang pagkain yan. Ano? Hindi lang pagkain yan. Pati na rin yung mga pagdiriwang ng mga araw, na mayroong mga special day, may mga sabat. Mga kapatid, may mga Kristiyano ngayon at mga pastor na bumabalik sa lumang tipan, pinagdiriwang yung sabat. Pag Sabado, hindi nagtatrabaho. Meron pong isang pastor na sabi niya, pinapractice daw niya yung Sabado, namamahinga lang siya. No? Iniisip ko nga lang, pambira, mula ka ako Lunes hanggang sa Biyernes, eh, namamahinga na siya. Kailangan pa niya ng Sabado para magpahinga. I was just wondering, sabi ko, wala naman itong ginagawang pastor ito mula Lunes hanggang Biyernes, kailangan pa niya mamahinga ng Sabado. Pero may mga ganon. No? But be very careful kasi may mga ganyan pong mga mananampalataya nga, ang tawag dyan, mga messianic Christians, na ang kanilang worship service, Sabado na. Okay? Tapos, sa halip na magdiwang ng Pasko, ayaw nila ng Pasko. Pero gusto nila ng 13th month pay. Gusto nila ng bakasyon. Gusto nila ng bonus. Pero ayaw nila ng Pasko. Ang pinagdiriwang nila yung seven feasts ng Judaism. So, pakikita mo yan, meron ng mga Ark of the Covenant sa bahay, sa church niya, meron ng mga menorah, meron ng candle stand, meron ng mga kung ano-anong mga cherubim, at hindi na binabanggit ang pangalan ni Jesus, Yahusha na ang sinasabi. Yahusha, Yeshua, no? Pagka binanggit ang Diyos, Elohim, Yahweh, no? Kasi daw, wala daw J nung unang panahon, no? So dapat Jesus or what, mga ganun. So they're so particular with language, they're so particular with days, they're so particular with dates, no? Na medyo awkward na, di ba? Ano eh, makakatulong ba yun para pag pinractice mo yun, you become a better Christian? Will that sanctify you? Will that make you holier? O baka mamaya yung mga tao gusto magdiwang ng Pasko, hindi makapagdiwang kasi sabi ni Pastor, wag. Tayo ba? Bawal ba magdiwang tayo ng Pasko? Ang mga dahilan daw kung bakit dapat pinagdiriwang ang Pasko kasi hindi naman talaga December 25 ang birthday ni Jesus. Pangalawa, hinangulan daw yan sa mga pagano, ano? Mga ginayalan daw yan nung Roman, panahon ng Roman Empire. Then pangatlo, yun daw Christmas, hindi sineselebrate yan nung mga Kristiyano nung unang panahon. Sinelebrate lang yan noong naging institutionalized na ang Christianity nung panahon ni Constantine. So ibig sabihin, hindi sineselebrate ang Pasko. Ang apat, no, na dahilan, ba't daw hindi dapat iselebrate ang Pasko, ay wala daw utos sa Bible na ipagdiwang ang birthday ni Jesus. Okay. Bawal daw yun. Dahil hindi naman sinabi sa Bible na i-celebrate mong birthday ni Jesus. Ang tanong, nasa Bible ba na i-celebrate mong birthday mo? Wala. Eh, ba't ka nagsa-celebrate? Diba? Isipin mo nga yun. Tapos, yung sinasabi na galing sa pagano, hindi yung galing sa pagano yun. Wala naman talagang particular holiday during the Roman Empire that falls on December 25. Historically, ito mga katangisip lang po ito ng mga tao na gusto lang ng bagong katuruan. Kaya nga sabi dito, do not be led away. Huwag kang patangay sa mga diverse and strange teachings. Hindi ibig sabihin may bago na tinuro yung pastor, may bago na knowledge, ano? Eh, kakagatin na agad natin. Dapat balik tayo sa Biblia. Tingnan natin, ito ba tinuturo ng Biblia o katangisip lang ni pastor? O nung nagtuturo. No? Kasi sabi dito, it is good for the heart to be strengthened by grace rather than by food or by day or by dates or by feasts. So ingat po tayo, no? May mga very passionate about Messianic Christianity. Yung iba naman, kung hindi hyper-law, hyper-grace. Yung hyper grace naman, abusado naman ito na hindi mo na kinakailangan mangumpisal, pinatawad ng kasalanan mo, past, present, future, no? So you don't need to confess anymore, hindi ka na kinakailangan humingi ng tawad sa Diyos, pinatawad ng lahat ng kasalanan mo. No, kung nagkasala ka, kasama na yan sa pinatawad, so hindi ka na dapat nag-aalala, mga ganyang tipo. At kaakibat nito, part ng hyper grace, yung bang you will be blessed by the Lord, no? Sasagutin ng Panginoon ang kailangan mo, gagawa siya ng himala sa iyo. Yung laging outright ang promise, parang prosperity gospel, na yayaman ka, gagaling ka, aasenso ka, no? Generic prophecies. So hyper grace. Mag-iingat din po tayo diyan, mga kapatid. Kasi hindi mo pwedeng ikahon ng Diyos. Na kapag ka ganito ang gagawin mo, ganito yung resulta. Di ba? Pagka pala ako nag-worship, ibe-bless ako ni Lord. Mga ganyan mga formula. Pag pala ako nag-devotion, sasagutin ang prayer ko. So, ginagawa mo ng formula si God. Di ba? Kapag lipas ng panahon, no, hindi na importante si God. Ang mahalaga na lang yung formula. Basta mag-devotion ako para makuha ko yung gusto ko. So, nagiging sa bandang huli, ang nangyayari, nagiging kagamit-gamit si Lord. Or parang nagiging gamit lang si Lord. Hindi mo siya mahal dahil kamahal-mahal siya, kundi mahal mo siya kasi beneficial siya. Huwag sana maging ganun. Kaya may mga pagkakataon, bagamat may mga pangako ang Diyos, minsan din niya agad binibigay eh. Para tigatigin ka, para medyo gulantangin ka na hindi laging ganito yung mangyayari. Para pagka ganun, lalapit ka uli sa Kanya. Tatakbo ka uli sa Kanya, magtatanong ka uli sa Kanya, mag-iiyak ka uli sa Kanya, makikipag-usap ka uli sa Kanya. Kasi yun ang gusto niya eh. Kaya bagamat hindi nagbabago ang mga pangako ng Panginoon, Totoo yun, hindi nagbabago mga pangako ng Panginoon, pero may mga pagkakataon nagkakaitse. May mga pagkakataon binibitin kanya. Para ano? Para wag kang umasa sa formula. Amen? Para wag kang aasa sa formula. Ang aasahan mo siya. Your hope is not the formula, but your hope is in the Lord. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So, huwag tayo magpaalipin. Huwag tayo magpaalipin sa mga maling katuruan, ano? Hindi ibig sabihin na may darating dito na bagong teaching, no? Interesado agad tayo. Yayapusin agad natin, no? Pagka naiiba na yung sinasabi, no? Ay mag-iingat na tayo. Lalo kung sinasabi ang Biblia kulang o dapat dagdagan. No, meron tayong isang pastor na umalis ng Crossworld kasi nga kulang daw yung Biblia at merong sobra. Dapat alisin yung Book of Esther, idagdag yung Book of Enoch, mga ganun. Sabi ko, galing naman itong pastor na ito. Mas matalino pa siya doon sa mga Bible scholars na nauna. Mas magaling pa siya doon sa mga church fathers. Mas matalino pa siya doon sa mga theologians ngayon. Kasi naisip niya yon, kulang yung Biblia, dagdagan yung Biblia. Sabi ko, galing nitong pastor na to. So, sobrang talino, mas matalino pa siya kaysa sa Diyos. Kaya ingat po tayo. No? By the way, yung pastor na yun, si Pastor Luis Avendaño. I'm mentioning his name kasi baka nagko-communicate sa inyo, but that's his position right now. He doesn't believe in the canon of the scriptures anymore. Kulang ang Biblia. Dapat alisin, may dapat dagdag. Hindi na rin siya naniniwala sa ano, sa Pasko. Hindi siya nagse-celebrate ng Christmas. Kaya nga naaawa ko dun sa 40 miyembro natin na kasinama niya eh. They're not celebrating Christmas. And instead, they're celebrating feasts. Practicing Sabbath. So, ingat lang po tayo. I'm just warning you, no, na there are people like that. So, let us not be enslaved by false teachings. Amen. Okay, pangatlo, meron tayong hope for the orphans, meron tayong hope for the oppressed, at meron din naman tayong hope for the outcasts. No? The outcasts. Ano yung mga outcasts? Yung mga napabayaan. Yung mga pinabayaan, mga nireject, mga iniwanan sa labas, no? Hindi pinapasok, hindi welcome. Look at this verse. Sabi dito, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. No? Meron tayong altar. At ang altar natin, nasaan? Yung altar ka talaga, nandun sa templo. Pero nung dumating si Jesus Christ, yung altar natin, nasa labas. Nasa labas ng templo. Doon sa labas ng courtyard. Kasi doon pinako si Jesus Christ sa labas. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sins are burned outside the camp. No? So Jesus also suffered outside the gate, sa labas po ng tarangkahan ng templo, in order to sanctify people through His own blood. Therefore, let us go to Him outside, pumunta tayo sa labas, the camp, and bear the reproach He endured. So, itong mensahe na ito, para dito sa mga Hebreo, that they felt being ostracized, they were rejected, they were persecuted, no, hindi na sila in. Hindi na sila tinatanggap ng mga kaibigan nila. Binlock na sila sa mga FB account. Inunfriend na po itong mga Kristiyano na ito nung panahon na yon, ha? No? At yung mga kliyente, hindi na nagbilihan sa kanilang mga produkto. Binoycott. Nag-strike ang mga tao. So paano yun? Negosyante kang Kristiyano, anong gagawin mo? Diba? Wala na nagpapagawa ng building sa'yo. Dahil Christian ka. Walang bumibili ng tinda mo dahil Christian ka. So, paano ka makakasurvive? So, ito mga banda ng palataya nung panahon na yon, ang hirap ng buhay nila. Walang nagpapautang. So, they were rejected. They were... At ito yung hope na binigay sa atin, no? Na si Jesus mismo lumabas, eh. At ipinako siya doon sa labas. Sa totoo nga, yung Golgotha, kung hindi po niyo na itatanong, yung Golgotha kung saan ipinako si Jesus Christ, ang tawag diyan, dako ng bungo. Kung saan, basurahan po ng bayan yun. Kaya kung iisipin mo kung saan pinako si Jesus, kung naaalala niyo yung basurahan diyan sa, ano, tambakan ng basurahan, basura diyan sa, ano, sa may tugatog, sa may kaingin, parang ganun, ano? Doon ipinako si Kristo sa basurahan. Kung saan naglipa na yung mga langaw. Malamok. Doon sa labas, pinako si Jesus. Kasi hindi siya pwede ipako doon sa templo. Kasi nga, rejected siya eh. So parang sinasabi ng writer dito na, no, kung nararamdaman ninyo na ang mundong ito ay tinatanggihan kayo at ina-itsapwera kayo, ang unang tinanggihan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang unang in-unfriend, ang unang binlock, ang unang nireject, hindi ikaw, si Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, kung kayo ay tatanggihan ng mga tao, nire-reject ka ng mga tao, hindi kayo nire-reject, ako. Kaya nga, mapalad kayo pag kayo nire-reject ng mga tao. Kasi matindi ang gantimpala ninyo sa langit. So we cannot really please everyone. Yung hindi ka nga lang Kristiyano, you cannot please everyone eh. Di ba? Ako, mga kapatid, ay lumaki akong kulang sa pansin. No? Kulang sa pansin ako eh. Dahil pito kami magkakapatid eh. Eh, pangalawa ako sa bunso, latak na ako. Yung bunso naman, babae, kaya lahat ng atensyon nasa kanya. Kaya ako, parang walang pumapansin. No? Kaya nabuhay ako mag-isa, nabuhay din akong independent. Kasi nga, walang pumapansin. Pero hindi ko na malaya na parang yung, meron palang tama sa puso ko yun, na parang KSP pala ako. No? Kulang ako sa pansin. Kaya ang aking mekanismo ay magpapansin. No? Magpapansin at makipagkaibigan at makisalabuha. No? Para naman mapansin ako ng mga tao. No? So ako'y pala kaibigan, ako'y palabati. Ayan, so as much as possible, I want to win as many people as possible. I want to befriend as many people as possible. No? At there was a time in the church, no, siguro mga pang limang taon ko sa church dito sa Crossworld, na sabi ko, wow, sabi ko, salamat sa Lord. Kasi mga kaibigan ko, nag-i-split yung mga church nila eh. Pero yung CEC, hindi nag-i-split. Intact. Yung mga leaders noon, hanggang ngayon, nandito pa. So, tuwan-tuwa ako noon. I'm so proud na the church is intact. 5 years in the ministry. But on the 7th year, no, something happened, no, at nagkaroon ng crisis. And then there were some people who left the church. I was devastated. At may mga pagkakataon pa na ganun. Ilang panahon pa ang taon lumipas, may mga nag-alisa na naman. No? May mga umaalis. Ako'y hirap ako nun. No? Pag may umaalis po sa church, napapansin ni Sitas yun, ni Pastora. No? Kasi may mga pagkakataon, tulala ako. Tulala ako. Kasi namimiss ko yung mga tao. Namimiss ko sila, mga kaibigan. I miss them terribly. At ayoko nawawala ng kaibigan eh. No? Kaya mabigat sa akin yung mawala ng kaibigan. So I have a tendency to please people. I have a tendency to, alam mo yon, lalo na may mga crisis, talagang habol kami ng habol ng tao. Noong nagkaroon ng leadership crisis, may mga tao na alam namin na medyo pwede pa naming isalba. So, i-dinner namin, makikipag-usap kami, makikipagkwentuhan kami. Tapos, magkukwentuhan kami, okay na, ganyan, ganyan. Pero, kamukat-mukat mo, no, paglipas ng panahon, aalis din ng church. Napagod kami noon, kaya ikot, kahabol sa mga tao. Napagod kami noon. Sabi ko, Lord, ang hirap naman maglingkod. No, parang you invested your life, you poured yourself, no, and you give time, no, and then and people can just turn their backs on you. It's so hard, it's so difficult. No? But I just learned one thing, no. I someone said that, you know, sa buhay daw natin, 25% of the people, they don't like you. 1/4 ng mga tao na nakakasalamuhan mo, hindi ka gusto. Kahit anong gawin mo, hindi ka gusto. Magtambling-tambling ka, hindi ka pa rin gusto. Suyu-suyuin mo, hindi ka gusto. Antipatiko ang tingin sa'yo. 25% of the people. Then another 25% of the people, they don't like you, hindi ka nila gusto. Pero, pwede silang mahapit para magustuhan ka. Pwede silang ma-convince na gustuhin ka. Another 25% of the people. Then another 25% of the people, they like you, gusto ka nila. Pero, pag nakarinig ng mga bulong-bulong, galit na rin sa'yo. Nakarinig ng mga marites, ng mga tolits, ng mga kwento, nisiniraan ka, hindi ka nakakausapin, sasama na yun doon. That's another 25% of the people. They like you, but they can choose not to like you. But, the last 25%, they are the people who are loyal to you, no matter what you do. They will be faithful to you, they will stay with you until the end. Nung marinig ko yun, I was set free. Sabi ko, Lord, salamat po. Na talaga palang hindi forever, no? Ang mga relationships, no? Hindi panghabang buhay. No? Meron talaga na panghabang buhay at dapat kong tanggapin na meron talagang 75% of the people na maaring mawala sa buhay ko. And because of that, I was set free. Thank you, Lord, for helping me understand the dynamics and the psychology of people. No, na I will be rejected and I have to accept that. People will turn their backs on me and I have learned to live with that. No? And sa paglipas ng panahon, siguro, pinanday na rin ng Panginoon, natuto na rin pong mabuhay kahit minsan maiwanan. Natuto na rin tanggapin kahit minsan mapabayaan. No? Bakit? Tanong niyo ko, bakit? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Dahil magbago man ang kaibigan ko, ang Panginoon ko hindi. Mawala man ang kaibigan ko, ang Panginoon ko hindi. Pumanaw man ang mahal ko sa buhay, ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking asawa, ang aking mga anak, si Jesus mananatiling tapat. Amen. Amen ba? That's our hope. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya po, ano, let's go outside. Sabi doon, let us go outside. Lumabas tayo. Actually, this is what the Hebrew writer is saying. Puntahan natin yung mga reject. Puntahan natin yung mga pinabayaan. Puntahan natin yung mga nakalimutan. Kasi alam natin yung pakiramdam. Ngayong Pasko, let's go out and minister to the abandoned, serve the people who have been rejected, visit those people, no, who have less, and become a blessing to them. No, yan yung sabi sa verse, I think verse 15. No? For we have a lasting, but do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So yan, okay? So let us learn to love people, even the difficult people. Amen? Amen ba? Love difficult people. Why? Tanong niyo ko bakit? You love difficult people because you're one of them. Mahirap din akong pakisamahan eh. Kasi siguro yung iba nag-alisan. Kasi mahirap din akong pakisamahan. Sometimes, we have a feeling na ano eh, nag-alisan sila kasi mga walang hiya sila. Nag-alisan sila kasi wala silang puso. Nag-alisan sila kasi mga rebelde sila. Pero yung pala, hindi mo nakita yung sarili mo. May problema din ako eh. No? Sometimes, we look at that experience from a superior spirit. That should not be the case. People live for different reasons. People live. Iba-ibang dahilan. Pero wag sanang dumating sa punto sa buhay natin na parang feeling natin we are so proud na tayong iniwanan Tayo yung victim. Tayo yung kawawa. Tayo yung blessed. Sila hindi. Not necessarily. Not necessarily. Okay. So, there's hope for us, no? Na matuto tayo na magmahal na kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. So, one of the most comforting things for many Christians is the understanding that Jesus is always steady, never changing in a world of uncertainty. Maaari tayong humapay doon at dito, maaari tayong umuga yung tinatayuan natin, pero ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan, dakila, hindi nagbabago at hindi naaapektuhan ng paiba-ibang panahon. In Psalm 102, ito pong sabi dito, basahin natin ito, napakaganda. Napakaganda ng Psalm 102. Sabi po dito, "In the beginning, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like garment, kukupas kagaya ng damit. Like clothing, you will change them, and they will be discarded. But you, O Lord, remain the same. Your years will never end. The children of your servants will live in your presence. Their descendants will be established before you." Ito pong verse na to, para kay Yahweh, Elohim, sa Diyos. Pero itong talatang ito, ikinama kay Jesus Christ. Kasi ang ibig sabihin nito, if you will summarize verse 25 to verse 28, it is God, the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. At itong talatang ito, inakma at ikinama kay Jesus Christ. Kaya talagang si Jesus ay Diyos na totoo. He is the same yesterday and forever. So hindi nagbabago. Grabe, ano? At ang magandang pangako, verse 28, "The children of your servants will live in your presence." No? Mamatay man tayo. Sabi doon, mamatay man tayo. Pero yung anak ng iyong mga lingkod, mananatili sa iyong tahanan, sa iyong presensya. And their descendants will be established before you. Kaya itong panalangin natin, mga kapatid, na yung ating mga anak at yung ating mga kaapu-apuhan ay talagang maakay natin sa Panginoon. It's not enough to just love your family, but you have to bring your family to the Lord. Kasi kung mamahalin mo lang yung pamilya at kayo-kayo lang at hindi mo dinadala sa Panginoon ng iyong pamilya, they will think that, you know, family is the most important thing in the world. Not Jesus. Not the cross. So bring your family. Kagaya ng mensahe ko last Sunday. No? Bring your family to the Lord. And always remember, your family has a purpose to advance His kingdom. Amen. At ang kapayapaan at kapanatagan natin, ano, kahit tayo magkasakit, manghina, no? Kayang alagaan ng Diyos yung ating mga anak. Minsan, alalang-alala tayo eh. Paano ba ang mangyayari sa anak ko? Paano ba mangyayari sa apo ko? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Alalang-alala tayo. Hey, God is not making you responsible for your children. You are responsible to your children, but you are not responsible for them. Magkaiba yun. There are things that they need to do on their own. There are things that they need to go through on their own. There are things, there are hardships, there are challenges na kailangang daanan nila kahit wala ka. At dahil merong Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at bukas, ligtas sila. Amen? Kaya panatag ka dapat. Kasi kayang alagaan ng Diyos ang mga anak mo. Kayang alagaan ng Diyos ang mga apo mo at kaapu-apuhan mo. Yun ay kung ikaw mismo ay alam mong nakapasakop ka sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya kahit ano man ang mangyari, ang tiwala natin sa Panginoon, mabago-bago man ang panahon, kita ng mga anak natin, hindi nagbabago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Si Peter Scazzaro, sabi niya, itong 500-year-old na prayer na ito ay naging magandang regalo para sa kanya over the years. Kapag dumadaan siya sa mga great sufferings and matitinding mga unos ng buhay, sabi niya na magandang paalaala sa kanya na God's thoughts are not mine, nor His ways like mine. And that our greatest, out of the greatest evil ever done on earth, the crucifixion of Jesus Christ, has come the greatest good in history. Sabihin, worst may come to our children. Worst may come to our apo. No? But, sabi dito, the greatest evil, out of the greatest evil ever done on the earth, on the planet earth, ang pinakamatinding kasamaan na ginawa sa mundo, yun yung pagkakapako ni Jesus sa krus. Eh mula doon, lumabas ang pinakamagandang balita at pinakamagandang pangyayari sa kasaysayan. At ito daw yung prayer ni Teresa of Avila. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things pass away. God is unchangeable. Patience gains everything. He who clings to God wants nothing. God alone is sufficient. Amen. So Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ay reliable in the past, mapagkakatiwalaan siya ngayon, at pwede mo siyang asahan sa hinaharap. Tandaan po natin yan. Siya ay maaasahan mo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Di po tayo po ay manalangin? Panginoon, salamat po. Sapagkat sa mundong ito na pabago-bago at sa mga taong paiba-iba, merong nananatiling tapat at hindi nagbabago. Ikaw. Salamat, Panginoon, sapagkat nananatili kang tapat at mapagkakatiwalaan. Kapatid, yung siyasati ng iyong sarili. Maaaring ang taon na ito ay naging madilim at mapanghamon sa iyo. At sa paglipas ng panahon, lalong dumidilim. At sa panahon ng kulimlim, natutokso ka. Natutokso tayo na magtiwala. Kasi pag madilim, kahit sino na lang, kakapitan natin eh. Pag madilim, wala ka nakikita. Pag madilim, di mo tiyak kung saan ka tutungtong. Pag madilim, pag may narinig kang tinig, sama ka sa akin, sasama ka eh. Pag may nagsabi sa'yo, punta tayo sa party, papatangay ka na. Pag may nagsabi sa'yo, gawin natin to, wala kang choice. Gagawin mo. Bakit? Madilim eh. Wala kang ibang makapitan. At sa totoo lang, sa halip na paganda ng paganda, parang lalo pang pasama ng pasama. Pero merong liwanag na hindi kumukupas. Merong ningning na hindi mawawala. At yung ningning na yun at liwanag na yun ang pwedeng maglabas sa iyo sa dilim. At yan ang liwanag ni Jesus. Nawa itong magbigay ng pag-asa sa iyo na kahit masalimuot, pasikot-sikot, ang landas na iyong tinatahak, kahit madilim at wala kang makita, ang tinig ni Jesus, ang pinakamahalaga, ang liwanag ni Jesus, ang hanapin mo. Kapatid, siya sa atin mo ang iyong sarili. Kanino mo ba talaga inilalagak yung pagtitiwala mo? Sino talagang inaasahan mo? Sana ang tiwala mo wala sa politiko. Ang pag-asa mo wala sa kayamanang meron ka. O anumang bagay na nawawala. Nawa, ang pagkakakilanlan mo at ang kahalagahan mo ay hindi nakagapos sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong mga koneksyon, o sa iyong pamilya. Nawa, ang Panginoon lang ang iyong pag-asa.